Pumunta ang ministro na ugnayang panlabas, Julie Bishop, sa Fiji at dinalo ang mga lugar na pininsala ng Cyclone Winston. Dinetalyo rin ni Bishop ang pangkatauang pagtulong ng Australia sa gitna ng nakaraang buwang Category 5 na bagyo na nag-iwan ng 44 na buhay na patay at malawakang pinsala. Narito ang ulat. Dumating ang ministro ng ugnayang panlabas sa binagyong Fiji noong araw ng Linggo para makipagpulong sa punong ministro ng bansa, Forenke Bainimarama, at nilibot ang ilan sa mga lubhang na pinsalang lugar. Hinagupit ng Cyclone Winston ang islang bansa noong nakarang buwan at ang bagyo ay ang pinakamasamang na itala sa kasaysayan ng Fiji. Sinabi ni Julie Bishop, nagpapatuloy ang militar ng Australia at mga pangmedikal na kupunan at magbigay ng tulong para makabangon muli, bukod pa sa kalagdagang $15 milyong na pantulong na ibinigay para sa proyektong makabawi at suporta para sa agrikultura ng bansa.
Australia will continue to offer our support and work with the Fiji government in restoring Fiji back to normal. One other issue that is quite disturbing is the fact that the agricultural crops have been devastated, and so this season there will be a loss of income and impact on the economy. So Australia stands ready to support Fiji in helping with the economy and getting crops back in for planting.
Halos 1,000 katao ng militar ang gumagawa ng pansamantalang tirahan. Nililinis ang kalat mula sa mga kalsada at itinatayong muli ang mga paaralan sa ilan sa mga lubhang na pinsalang rehiyon. Nagbigay rin ang Australia ng 100,000 toneladang kagamitan kasama ang mga tolda, shelter kit at pang-medical na supply. Sinabi ni Julie Bishop, kinukonsulta ng Australia si punong ministro Forenke Bainimarama ng Fiji hinggil sa mga lugar na lubhang nangangailangan ng tulong.
At this stage, after the initial recovery effort, he was concerned about healthcare, education, longer term, and also agriculture. So the three areas that I've identified were in fact areas identified by the Prime Minister and the Foreign Minister. And we will work closely with the authorities, as we have over the last 3 weeks, to ensure that we provide targeted support that reaches those most in need.
Ang opisyal na pagpupulong ni Bishop kay Bainimarama ang kauna-unahan mula pa noong taong 2014 nang kumilos ang Australia para ibalik sa normal ang ugnayan nito, isang buwan matapos ang pamumunong militar at maibalik sa pamumunong sibilyan. Ang ugnayan ng dalawang bansa ay nasira pagkatapos alisin sa kapangyarihan si punong ministro Licenia Caranse ng isang kudeta ng militar noong taong 2006 na pinamunuan ng noong Commodore Bainimarama. Bilang tugon, nagpataw ang Australia ng restriksyon sa pagbiyahe sa ilang nakatataas na miyembro ng pamahalaan ng Fiji na naalis na. Sinabi ni Bishop, ang mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa ay malaking hakbang.
And I think the partnership that has been demonstrated over the last 3 weeks underscores the importance of maintaining a strong and close relationship with Fiji. Our defence engagement is strong. We're looking to increase trade and investment. We are supporting Fiji in development assistance at a government-to-government, people-to-people level. Things are certainly looking very bright.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.